Ja, hei. Hei, hei, hei. God morgen. Velkommen. En litt opplysninger om eksamen, dato til eksam. Så, som dere leste på fronten, så var det en liten misforståelse der med flexstudenter. Det var noe som følte at de blir ikke hørt, og det kan hende at det var sant. Fordi jeg var alt for fort for å si til eksamenskontoret det vi hadde på en måte valgt her. Så det var derfor jeg opprettet en poll, for at de også skulle få lov å velge. Så det var totalt, jeg tror det var 70 som svarte. Det er 210. Så det var litt overraskelse at ikke alle var med på dette her. Men det bare betyr at de får bare ta det de som var, stemte valgte. Og det er det samme dato. Så det er 60%, tror jeg, av dere valgte 1. mars klokken 4. Så da blir det den dag. Så jeg vet ikke om dere har noen kommentarer eller spørsmål eller... Så da blir det en dag. Yes. Jeg fikk litt tilbake med Lina, studentrepresentanter. Dere vil også høre litt mer om eksam. Så jeg kommer til å prate litt om det til slutten i dag. Hva er det som man forventer, og hva er strukturen til eksam, og sånn. Så dere vet litt. Ja. Så da kan vi begynne. Så i dag så skal vi prate om, og ja, og husk at vi har ikke forelesning neste onsdag. Så at det er ikke for mange e-poster, hvor er du, hvor er du? Det er ikke forelesning. Ok, så kapittel 8, utvalg, registrering og vedarbeiden av data. Så en liten påminnelse på, en liten oppsummering på det vi har lært så lenge. Så vi var gjennom forskningskisse. Så vi lærte oss hva er det som er viktig å ha i en forskningskisse, problemstilling, undersøkelsesenhet, nøkkelbegrepene, formål. Og det er egentlig det dere har jobbet litt mer i deres innlevering. Og at den forskningskisse må også ha litt teori, som hjelper dere å utforme bedre deres problemstilling, og kanskje ha en litt bakgrunn til om det er relevant eller ikke. Og at det er liksom den første inntrykk man har, eller den første idé man har av det man har lyst til å forske på. Så når man har den på en måte liksom litt mer utformet og litt bedre idé, så går man til forskningsdesign. Og der finner ut man hvordan den metodologien for å løse den problemen, hvilken vei er det man skal ta. Om man skal bruke en tidsseriestudie, en longitudinell studie, en evalueringsstudie, ikke sant? Så når man har funnet ut det, så er man egentlig klart til å samle inn data. Og da så vi på de metoder man bruker for å samle inn data. Vi så at det finnes to typer data, det er sekundærdata og primærdata. Og at det finnes to typer primærdata, eller sekundærdata kan man si, det er kvalitativ og kvantitativ. Og så så vi på de metoder som gjelder hver eneste. Ok? Så i dag så skal vi prate litt om, hvis vi velger om å gå på primærdata, det er den data vi velger, vi henter selv, så hvor er det man vet hvem er det du skal spørre, og hvor mange. For at dette her skal være relevant, for at det, du er helt sikker at den svar du finner på den problemstillingen er godkjent, eller valide nok. Så det er det vi kaller utvalget. Det er det vi skal prate om i dag. Så når vi jobber med den forskningsdesign og forskningskise, så har vi på en måte en idé på det de vi skal spørre. Det er det vi kaller det, den teoretiske univers. Så når vi tenker om parkeringsplasser på Gjøvik, så tenker vi at den teoretiske universet er alle de som eier bil, som jobber eller studerer her i Gjøvik. Ikke sant? Så det er det vi kaller det den teoretiske univers, som jeg på en måte liksom visualiserer her med en stor sirkel. Men det viser seg at det er umulig og praktisk eller dyrt til å hente data hvis det er en stor befolkning eller en stor populasjon, som de kalles. Så hvis det er, la oss si, hadde dette vært et problemstilling som den teoretiske univers var Norges befolkning, og da kan det være litt vanskelig å spørre 5 millioner om dette her, ikke sant? Så det er derfor vi må definere en utvalg. Og en utvalg, det er det vi kaller det utvalgsramme eller empiriske univers, som jeg har representert her som en andre sirkel innen den store sirkel. Det betyr at det er en liten del av den ideelle populasjonen som jeg vil ha. Så de elementer eller de personer eller de undersøkelsesenheten i den empiriske univers, vi skal kalle de elementer, og alle er utvalg, ikke sant? Så igjen, vi har en ideell populasjon eller enhet som vi vil spørre, men vanligvis så kan vi ikke spørre alle. Så det er derfor vi må ha et utvalg som er en liten gruppe av den store gruppen. Og hver eneste individ av den mindre gruppe, vi kaller det element, og alle de vi kaller utvalg. Okay. Så det utvalg er det de vi skal hente data fra. Det er det vi går og spør, det er det vi går og måler. Det er de som representerer våre undersøkelsesenhet som vi definerte på forskningssiden. Så da begynner vi å gå litt mer detaljert på implementeringen av det dere tenkte på forskningssiden. Så ja, dette her er bare en påminnelse på hva det vi mener. Men hva er det man må ta hensyn til når man prøver å finne den empiriske universet? Når man prøver å svare de følgende spørsmål. Hvem inkluderer populasjonen vi ønsker? Hvem er med? Ikke sant? Skal vi spørre alle studenter? Skal vi bare spørre de som eier bil? Eller skal vi bare spørre de som eier bil og bor ute av sentrum? Ikke sant? Hvem som skal være med? Men vi også skal spørre, vi må også spørre hvem som ikke skal være med. For vi må også ta hensyn til det vi ikke skal ta hensyn til. Ikke sant? Så skal vi ikke ta hensyn til ansatt. Ikke sant? De er ikke med. Det er ikke en del av vår interesse. Ikke sant? Hvilken geografiske grenser gjelder dette for? Og dere har allerede begynt å tenke på dette her i forskningskisse. Eller jeg har bedt dere om å tenke på det. Fordi det hjelper dere om å finne ut deres empiriske univers. Så skal vi bare prate om Gjøvik? Skal vi bare prate om Norge? Skal vi bare prate om NTNU Gjøvik? Eller NTNU Trondheim, Ålesund og Gjøvik? Sånn. Og så må vi også se på den tidsramme, som igjen dere har også begynt å tenke på i forskningskisse. Skal vi se på fortid? Skal vi se på de som har hatt bil i de siste 5 år? Eller siste år? Eller skal vi bare se på de som kommer nå neste semester, for eksempel? Så disse spørsmål her begynner å definere allerede den empiriske univers. Ikke sant? Så, vi skal se på studenter som eier bil. Vi skal ikke se på ansatter. Vi skal se på de som er i Gjøvik, og vi skal se på de som kommer neste semester. Ikke sant? Så da begynner vi å utføre med den empiriske univers. Og hvorfor er det viktig? Hvorfor må vi gjøre dette her? Kan ikke vi bare gå ut og spørre folk? Det er noe som heter validitet. Og validitet er viktig, fordi da sikrer du at du kan generalisere ut av det du spør om. Fordi hvis du spør feil folk, så kan det hende at du får svar som ikke er relevante for å svare, eller for å løse den problemet. Som for eksempel, som dere vet, så jeg litt politisk engasjert på grunn av mange eksempler som jeg har tatt. Så la oss si at vi i USA, ikke sant? Og så vi litt sånn lurer på hva det egentlig folk tenker, og det Trump har gjort i det siste, i det første uka, ikke sant? Så går vi ut og spør folk, do you approve the president's actions in the last five days, ikke sant? Og så går vi til red state, som de kaller det. Eller går vi bare prater med demokrater, ikke sant? Så hvis du bare prater med demokraterne som bor i New York, og så går du til JFK og spør de som demonstrerer der, du kommer sikkert å få en svar som sier, nei, vi liker ikke, ikke sant? Eller går du til Jacksonville, Florida, eller ja. Og så spør du, og sannsynlighet at de vet hva det du prater om, kan være veldig lav, fordi de bryr seg ikke. Så det veldig viktig at du på en måte treffer riktig befolkning, riktig populasjon. For det, hvis du ikke gjør det, så dine resultater ikke valid. Du kan ikke generalisere ut av det. Men hvordan vet vi hvor mange vi skal spørre? Ikke sant? Så nå har vi sagt at vi skal spørre de studentene som har bil, vi skal ikke spørre ansatte, bla 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 bla. Men skal vi spørre alle? Men vi har jo allerede sagt at det kan være veldig dyrt. Så hvordan finner vi ut det? Så det jo en ting som at det, jo større den utvalg i forhold til den ideelle, jo bedre. Ikke sant? Så jo, hvis du har 3500 studenter, hvis du kan spørre alle i forhold til feil margin, så det mye bedre. Ikke sant? For da vet du at du har svar fra alle. Ikke sant? Men vi har jo tidsbegrense, budsjettsbegrense, ikke sant? Så vi kan ikke spørre alle. Men jo nærmere vi til de 3500, jo bedre. Ikke sant? Fordi for det noe som heter feil margin. Vi skal prate litt mer om dette her med et eksempel. Men la oss si at befolkningen, eller den populasjonen, den empiriske populasjonen, veldig homogen. Veldig uniform. Alle har samme farger. Så det kan hende ikke trenger å spørre alle. Ikke sant? Da den feilmargin litt lavere, for kanskje det svaret veldig likt. Men i det eksempel her, hva hvis de har forskjellige farger? Hvis de har forskjellige bakgrunn, eller hvis de har, hvis de kjører bil og sykler og motorsykkel, for eksempel. Ikke sant? Da kan du ta større feilmargin. Da kan du, hvis du bare spør de som blå, når du vet at det finnes andre farger, i det metaforiske eksempel som jeg bruker her, så sannsynlighet for deg, det feil i det svar. Fordi du har ikke tatt hensyn til hva de andre som tenker litt annerledes, eller som litt annerledes, hva de synes om det. Ok? En liten representativ utvalg mye mer valide eller troverdig enn en stor ikke-representativ utvalg. Ikke sant? Så hvis jeg bare tar fire av disse her med forskjellige farger, eller to, mye bedre enn hvis jeg tar seks blå her. Dere med? Fordi representativ veldig viktig, for det tar med hensyn alle som litt annerledes, i forhold til min problemstilling selvfølgelig. Men når vet jeg at jeg må foreta en utvalg, må jeg gjøre det hver gang? Altså alle, uansett? Nei, ikke nødvendigvis. Det finnes en rule of thumb som sier at hvis din empiriske univers eller din ideelle universet mindre enn 100 elementer, så burde du spørre alle. Men hvis det mer enn 100, da kan du ta en utvalg. Okay. Hvem var det som sa det? Det står på boka. Det mange som har forsket på dette her, så vi bare bruker den. Dere kommer sikkert å se litt mer detaljert dette her når dere ser på statistikk. Vi går ikke i detalje. Men trust me on this one. Ok, men la oss si at det mer enn 100. Så da må vi ta en utvalg. Men igjen, hvordan finner vi det? Så i boka, i siden 156, så det finnes flere måter å finne dette her. Ja? Men det denne her boka foreslår. Og dere kommer sikkert å se andre som finnes når dere studerer mer statistikk. Så det en formula. N er utvalgets størrelse. E er feilmargin. Og hva feilmargin? Feilmargin det du på en måte ok hvis folk svarer feil. Eller hvis du tar feil folk. Eller elementer, for å være litt mer generell. Det vil si at hvis du spør 1000, eller 100, hvis du spør 100, og din feilmargin 4%, så det 4 av de som egentlig ikke skulle være en gruppe, i den gruppe. Fordi feil skjer uansett. Det du må på en måte bestemme deg på forhånd, hvor mye feil du på en måte ok med. Det som vanlig i forskning, det en annen rule of thumb, og det 5%. Så det vi gjør at vi bare bruker den formula der, og det gir oss et antall. Når man ikke har den P, P prosent av populasjonen som ventes å ha den aktuelle egenskapen. Så hvis vi går tilbake til den eksempel av parkeringsplasser her, og så sier vi at vi skal gå til de studentene som har bil, som starter neste semester. Og så vi har kanskje tilgang til 3000 studenter, men vi vet ikke hvor mange av de 3000 i den spesifikasjonen som jeg vil. Så bruker jeg 50. Når jeg ikke vet. Men hvis du har en liten mening om det, hvis du har sett at det 60%, 70%, 20%, så det bare å bruke det. Jeg vil vise dere hvordan man, for formula litt interessant i forhold til feilmargin. Så dette den eksempel som i boka. En feilmargin på 4%. Og så bruker vi 50, så sier det at da skal vi ha 625. Så da skal vi gå ut og spørre 625%. 625, hvis dette studenter, ikke sant? Men la oss si at vi kan ha litt mer feilmargin, fordi vi greit med 10%. Hva skjer da? Da trenger vi jo ikke spørre så mange. Hvorfor det? Husker dere når jeg viste den store sirkel? Så det en litt mindre sirkel. Så gjort lik den mindre sirkel til den store sirkel. Det mindre feilmargin, ikke sant? Men når jeg ok med stor feilmargin, så den liten sirkel trenger ikke være så lik den store sirkel. Dere med? Ikke sant? Så hvis jeg har litt mindre feilmargin, så må jeg spørre mye mer. Mye mange. Yeah. Much. Ok? Så den feilmargin egentlig veldig viktig. Og det en ting som man må tenke gjennom og ha gode argumenter. 5% det som vanlig. Da spør vi 500. Ok? Noen spørsmål om dette her? Ok, men da fortsetter vi. Så nå har vi funnet ut hvor mange vi skal ha. forhold til de spesifikasjoner det empiriske universet, som vi har sagt. Men så finnes jo på en måte to utvalgsformer. Det sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg. I sannsynlighetsutvalg så vi veldig, veldig bevis på feilmargin. Det veldig viktig. Og vi på en måte liksom reflekterer over det, og vi bestemmer oss på hva det som viktig. Hvor mye det viktig. Enheten velges ut på en måte som gjør at etterpå du kan generalisere resultater. Og det derfor feilmargin veldig viktig. Fordi jo mer stor feilmargin, jo mindre kan du generalisere. Og så definerer du en empirisk populasjon. Du får ta en utgang. Og så må du ta data fra alle utvalget. Dette her det vi har pratet nå. So far. Men så det ikke sannsynlighetsutvalg. Og her kan man ikke generalisere av det utvalget du har foretatt. Utvalget lite. Og det ofte mulig å avgrense den teoretiske universet når du vet ikke helt hvem egentlig det det du skal spørre om. For det litt vanskelig. Jeg kan ikke tenke på et eksempel akkurat nå, men jeg la oss si at igjen den studentene som har bil. Vi vet egentlig ikke. Vi har ikke den informasjonen. Og så det kanskje ikke så mange studenter heller, så vi trenger ikke å finne ut hvor mange vi kan ha mulighet til å spørre alle. Så sannsynlighetsutvalg, ikke sannsynlighetsutvalg. En annen punkt her viktig at bortfallet kan være bli stort, det vil si folk som ikke svarer. Vi skal også se litt mer på det etterpå. Men sannsynlighetsutvalg så finnes det fire former. Det enkelt tilfeldig utvelging. Det det som vi kaller på norsk randomized trials. Hvor du bare liksom, du har en gruppe av personer, og alle har samme sannsynlighet for å bli valgt ut. Eller som en lottrekning. Alle har samme sannsynlighet for å bli trekk. Vi har systematisk utvelging, og det her du har alle de i det empiriske universet i en lista, sånn som hvis dere var min empiriske universet, så hadde jeg alle i en lista, og la oss si at dere var 1000 personer, og min utvalg skal være 200. Så hvem av de 200 skal jeg ta? Så kan jeg bare ta den lista og finne ut hver femte person skal være med. Så det derfor det heter systematisk, fordi du har en system for å velge de. Stratifisering, du kategoriserer i grupper, og i forhold til de grupper så henter du folk. Så la oss si at jeg skal kategorisere dere i altså de som i midten til denne siden, og de som i midten til denne siden. Og så plukker jeg bare 100 fra her og 100 fra der, for eksempel. Klingeutvelgen veldig lik denne her. Det bare litt mer spesifikk, for denne her litt mer relatert til områder. Clusters. Vi kan bruke, vi skal bare hente folk fra det og det og det kommune, eller de som i den området og den området. Ok? Så vi har fire former på sannsynlighetsutvalg. Og så har vi ikke sannsynlighetsutvalg, og da har vi også fire former. Kjønnsmessig utvalg. Og her det forsker som velger selv hvem det han skal spørre om. Selvseleksjon. Og det når vi for eksempel spør folk, eller tar en annonse i avisa, og så folk ringer og sier at de vil være med. Eller sluppemessig utvalg, og det veldig vanlig på gata, så ser du folk som spørrer, som står bare der og føler på ting eller spørrer deg ting. Og så har de kvoteutvelgen. Og det forskerne selv som bestemmer seg. Hvem de som skal være med? Så den utvalg vi pratet om før, det var mest for kvantitativ. Men kvalitativ data, og så skal være noen regler for å finne ut hvem det du skal ha. Vanligvis i kvalitativ data så har du lite utvalg. Du har ikke så veldig mange du skal spørre om. Og feilmargin ikke viktig. Du mest interessert i innhold, hva dere de forteller deg, enn det å se helheten. Du vil bare se hver individ. Så vi har strategiske utvalg, hvor du på en måte har en representativ beskrivelse av den personen du har lyst til å intervjue, hvis du har valgt intervju, og så bare går du direkte til den personen. Har du snå utvalg, og der det, når du kommer for eksempel til en bedrift, og så det første du gjør å prate med daglig leder, og så har du en intervju med daglig leder, og så etterpå så sier daglig leder, og da kan du prate med fabrikksjef, HR og verktøyingeniør. Ikke sant? Så han forteller deg, og så går du og prater med de, og de tre forteller deg å prate med den og den og den. Sant? Så det heter snåutvalg, fordi det bygger seg etter hvert du prater med flere folk. Og det et teoretisk utvelging, og dette her når teorier forteller deg hvem det du skal prate om med. Så hvis du skal ha for eksempel en undersøkelse på hvordan rollemodeller påvirker sosialisering av verden. Ikke sant? Så da går du til teorier, til bøker, og så prøver du å finne ut hva en rollemodell, og ut fra den definisjonen, så finner du hvem det du skal prate om. Ok? Vi snart ferdig. I dag ikke veldig lang undervisning, så dere kan vite at det går fort, for jeg ser at dere begynner å bli litt trøtt nå. Den tema her kan være litt tung. Jeg skjønner det. Bortfall. Bortfall den svar prosent av folk som ikke svarer, eller som ikke svarer. Som for eksempel når jeg jobbet i den energibedriften, så hadde vi en sånn kundeundersøkelse hvert år. Og da fikk vi sendte via e-post til 5000 personer, og da fikk vi bare 6% svar. Så når dere driver med undersøkelse, spesielt, ta hensyn til bortfall. Vanligvis på en markedsundersøkelse så det, jeg tror det forventningens svar 4%, 5%. Så dere må også ta hensyn til det. Og da må resultatet analyseres med hensyn til det, ikke sant? Så du har jo funnet ut at du skal spørre 4000, men så det bare 1000 som svarer, 10% som svarer. Så dette representativ eller ikke? Hvordan skal jeg på en måte hva betyr dette her i forhold til mine problemstilling? Kan jeg generalisere ut av det eller ikke? Sånn være litt sånn bevis på det og reflektere på det. Det betyr ikke nødvendigvis at det feil, men at dere må tenke på hva betyr bortfall i min undersøkelse. Ok? Så, det vi skal gjøre nå at vi skal se på en liten film. Og så skal vi ha pause. Ok? Så jeg liker denne filmen her, for den på en måte forteller litt, en liten oppsummering på en morsom måte av det vi har pratet om nå. Ok?
Brooke is a psychologist who is interested in studying how much stress college students face during finals. She works at a university, so she is planning to send out a survey around finals time and ask some students to rank on a scale of 1 to 5 how stressed out they are. But which students should she survey? All of the students at the university? Only the students in the psychology department? Only freshmen? There are a lot of possibilities for Brooke's sample. The sample of a study is simply the participants in a study. In Brooke's case, her sample will be the students who fill out her survey. Sampling is the process whereby a researcher chooses her sample. This might seem pretty straightforward. Just get some people together, right? But how does Brooke do that? Should she just stand on a corner and start asking people to take her survey? Should she send out an email to every college student in the world? Where does she even begin? Because sampling isn't as straightforward as it initially seems, there is a set process to help researchers choose a good sample. Let's look closer at the process and importance of sampling. So Brooke wants to choose a group of college students to take part in her study. To select her sample, she goes through the basic steps of sampling. Number 1. Identify the population of interest. A population is the group of people that you want to make assumptions about. For example, Brooke wants to know how much stress college students experience during finals. Her population is every college student in the world, because that's who she's interested in. Of course, there's no way that Brooke can feasibly study every college student in the world, so she moves on to the next step. Number 2. Specify a sampling frame. A sampling frame is the group of people from which you will draw your sample. For example, Brooke might decide that her sampling frame is every student at the university where she works. Notice that a sampling frame is not as large as the population, but it's still a pretty big group of people. Brooke still won't be able to study every single student at her university, but that's a good place from which to draw her sample. Number 3. Specify a sampling method. There are basically two ways to choose a sample from a sampling frame, randomly or non-randomly. There are benefits to both. Basically, if your sampling frame is approximately the same demographic makeup as your population, you probably want to randomly select your sample, perhaps by flipping a coin or drawing names out of a hat. But what if your sampling frame does not really represent your population? For example, what if the school where Brooke works has a lot more men than women and a lot more whites than minority races? In the population of every college student in the world, there might be more of a balance, but Brooke's sampling frame, her school, doesn't really represent that well. In that case, she might want to non-randomly select her sample in order to get a demographic makeup that is closer to that of her population. Number 4. Determine the sample size. In general, larger samples are better, but they also require more time and effort to manage. If Brooke ends up having to go through 1,000 surveys, it will take her more time than if she only has to go through 10 surveys. But the results of her study will be stronger with 1,000 surveys, so she, like all researchers, has to make choices and find a balance between what will give her good data and what is practical. Number 5. Implement the plan. Once you know your population, sampling frame, sampling method, and sample size, you can use all that information to choose your sample. As you can see, choosing a sample is a complicated process. You might be wondering why it has to be that complicated. Why bother going through all those steps? Why not just go to a class and pull some students out and have them fill out the survey? Why is sampling so important to research? To answer those questions, let's look at an example of an actual study that was done in the mid-1970s. A researcher mailed out surveys to a bunch of married women and asked them questions about their marriage. Only 4% of people responded, and of those who did, 98% said they were dissatisfied in their marriage, and 75% said they had or were having an extramarital affair. As you can imagine, this study sent shockwaves through America as husbands looked at their wives and calculated the probability of dissatisfaction or affairs. But the sample, the 4% who responded, didn't reflect the population of married women. Those who got the survey, filled it out, and returned it were much more likely to be dissatisfied than those who didn't return it. Maybe those who were happy in their marriage were too busy having fun with their spouse to cheat. Whatever the case, further research on samples reflecting that population showed that, in reality, about 93% of women at that time were satisfied in their marriage, and only about 7% had extramarital affairs. That's why sampling is so important to research. If a sample isn't chosen carefully and systematically, it might not represent the population. And if it doesn't represent the population, then the study can't be generalized to the world beyond the study. Let's go back to Brooke for a moment. She wants to know, in general, how much stress college students experience during finals. Let's say that she decides to save some time and bypass the normal sampling method. Instead, she just sets up a table outside the mental health office on campus where students go to see counselors. As students go in or out of the office, she gives them the survey. But in this example, Brooke's sample might end up being only college students who are seeing counselors. They might be more anxious or depressed or high-strung in general, so the stress of finals might hit them particularly hard. As a result, Brooke's sample doesn't represent the population, and she might end up thinking that college students experience more stress than they actually do. The sample of a study is the group of subjects in the study. Sampling is the process whereby a researcher chooses his or her sample. The 5 steps to sampling are: identify the population, specify a sampling frame, specify a sampling method, determine the sample size, and implement the plan. It is important for researchers to follow these steps so that their sample adequately represents their population. If not, the results of the study could be misleading or skewed.
Ja, det var jo på en måte en sånn animasjon av det vi har pratet om, på engelsk. Men jeg tror det var lett å forstå uansett hva det de mente, uansett om de ikke bruker samme ord som vi. Så jeg tenkte at nå kan vi ta pause, så kan vi komme tilbake og prate om de siste tema, og jobbe litt i grupper, og prate litt om eksamen. Ok? 15 minutter. Yes. Hi. Okay. So, så nå vet dere hvem er det dere skal spørre om. Hvor mange? Dere vet hva skal dere bruke? Når dere finner ut hvilken metode dere skal bruke, så dere har kommet ganske langt i prosessen. Og så begynner dere å hente inn data. Det er den morsomme delen av dette her. Men det er en ting som dere må ha bak i hodet. Eller når dere egentlig må gjøre. Og det er å registrere og bearbeide data. Og det er viktig å ha en system eller en struktur på hvordan man gjør det. Fordi det gjør analysering og bearbeiding data enklere. Men det også gjør at du kan hende at du gjør feil når du registrerer den data, så du kan miste data. Du kan blende data. Det skjedde til meg i master min. Jeg var ikke så veldig flink å ta hensyn til de data fra de pilot experiments som jeg hadde. Så når jeg skulle se på det Excel-fil, så fant jeg egentlig ikke en del av data, og det var noe data som var i feil kolonner, og jeg var egentlig veldig råttete. Så den data måtte bare bortkastes, og jeg måtte kjøre de pilot experiments på nytt. Så før dere begynner å hente inn data, ha en liten plan på hvordan dere skal gjøre dette her. Det kan brukes verktøy. Boka har noen eksempler på dette her. Da han har en sånn datamatrise som viser her, så forklarer hvordan det gjøres. Man kan også bruke koding eller klassifikasjon. Også, det er ikke en måte som er bedre enn andre. Så dere må bare tilpasse etter deres behov og hva dere bruker. For eksempel hvis dere skal ha en fokusgruppe og dere har tilgang til videoopptak, kanskje det er lurt. Hvis dere har intervju, de fleste har mobiltelefon, ikke sant? Så ta opptak, ikke sant? Og hvis dere har tid, så kan dere kanskje også transkrivere, ikke sant? Men ha en plan. Så vi skal jo kjøre intervju, og det her er det vi skal spørre om hvis dere bruker kvantitativ data, sant? Og så, hvordan vi skal gjøre dette her? Jo, vi skal jo ta opptak, vi skal ha notater, vi skal ha en møte etter vi er ferdig med intervju, vi skal ha en oppsummering, og så skal vi ha transkrivering, og, ikke sant? Men at dere har på en måte liksom plan på hva er dette her, og på hvordan dette her skal gjøres. Det gjelder, altså dette har skjedd nå i en sånn bacheloroppgave som jeg har veiledet, at de skriver ikke sånn, i diskusjonen eller i resultater at daglig leder sa det og det, ikke sant? Og så spør jeg, ok, men referanse? Og så sier de referanser av hva? Ja, den intervju, ikke sant? For hvordan vet jeg egentlig at dette har skjedd, ikke sant? Så du må jo referere til intervju med daglig leder, den dato og den dato. Og hvert lag er transkrivering av intervju. Eller transkrivering av intervju kan sendes ved forespørsler. Ikke sant? Så det er viktig, fordi det gir troverdighet til deres arbeid også. Ok, så egentlig så er vi ferdig med kapittel. Det er bra. Da er vi snart kapittel 9 neste onsdag. Men vi kan prate litt om eksamen. Så det er sånn eksamen ser i den første delen leser i eksamen, er dette her. Så jeg bruker nå i dette eksempel fra 68, for jeg vet ikke hvor mange punkter jeg skal ha i deres eksamen. Det pleier å være slik, mellom 6 og 8 oppgaver. Og så bruker jeg denne tabellen her, fordi hver oppgave har en verdi. Så dere kan bare summere. Og ut fra den summen så vet dere hvilken karakter dere har. Og hver eneste oppgave har i parentese hvor mye verdi det har. Okay? Og så er det denne her, og det er at det er ikke en hukommelseprøve. For dere har lov å ta med alt. Ikke sant? Boke, slides, notater, ikke sant? Så jeg kommer ikke å spørre ting som jeg vil at dere skal transkrivere det som er i boka. For det er ikke det som er poeng. Og hvis dere gjør det, så kommer dere å sikkert ha det feil på svar. Så jeg vil at dere viser meg at dere har forstått konsepter. At dere kan fortelle meg at jeg bruker mange eksempel. Det er eksamener, og jeg har lastet opp noen eksempler fra tidligere eksamen. Så jeg bruker eksempler, og jeg vil at du skal lese det eksempel, forstå, og så fortelle meg. Det her er en kvalitativ undersøkelse, eller det som passer best her er tidsseriestudiet, på grunn av det og det og det, ikke sant? Så vanligvis så spør jeg, hva synes du om dette her? Eller hvilken, for eksempel, hvilken forskning i seg passer her? Og så et eksempel, og så sier jeg, hvorfor? Ikke sant? Og i den hvorfor forteller du meg at du har forstått. Du argumenterer, ikke sant? En annen ting er at dere trenger ikke å skrive veldig mye. Det er 3 timers eksam, men det kan hende at dere klarer under 1 time, eller bruker bare 1 time. Jeg vet ikke, for jeg har ikke lagd det enda. Men jeg vil bare fortelle dere at det er ikke mengde i deres forfatterverden som er viktig. Jeg må lese ganske mange eksamener, og jeg har veldig lite tid til det. Så det som er viktig for meg er at dere er precis to the point. Og at dere viser at dere har forstått hva er forskjell mellom metode og metodologi. Forstått at det eksempel her, det er en teoretisk definisjon av en nøkkelbegrep, og denne her er en operasjonell definisjon. Ikke sant? Forstått at her har de brukt feil dataanalyse fordi de har gjort det og det og det. Eller her den dataanalyse som passer best er det og det og det fordi det og det og det. Ikke sant? Så veldig to the point. Dere kommer og ser i den fasit til eksamen at det er ikke det. En punkt som er fast, og det er problemstillingen. Det er fast. Og dere ser i alle eksempler. Alle eksamen har hatt det. Så jeg bruker en nyhet, et eksempel. Noe som jeg ser i aviser, eller ja. Dere ser i de eksemplene som jeg har lastet opp. Og så spør jeg problemstillingen, formål, kanskje nøkkelbegrepene, kanskje, ja. Men i hvert fall problemstillingen. Og da forventer jeg at dere husker innleveringsoppgaver, og den tilbakemeldingen dere har fått av meg og deres studentassistenter på hvordan man lager en problemstilling, ikke sant? En setning, spørsmål, presis, ta hensyn til tid, til geografisk, sammenheng med formål. Ok? Jeg vet ikke, har dere noen spørsmål eller kommentarer? En ting er at jeg baserer veldig mye på det jeg egentlig prater om på forelesning. Det som er i slides. Fordi boka er mye mer. Det kan hende at jeg tar en eller så. Alt som er i slides er det som er i boka. Jeg har bare brukt andre eksempel, ikke sant? Men jeg bruker mest, når jeg sitter meg og lager eksamen, så ser jeg mest på det som er her i slides, men jeg ser også på boka, det er ikke det. Jeg vil bare fortelle dere at dere må lese også slides. Det var det som er poenget. Spørsmål? Kommentarer? Right. Så da kan vi jobbe i grupper. Så det jeg vil at dere skal gjøre er i forhold til det vi pratet om. Så er det et eksempel. Dette her er en liten gammel eksempel, for det var laget når Jovik var ikke NTNU enda. Men jeg tror det fungerer uansett. Så det er en professor på NTNU. Han har lyst til å vise, finne ut på om studentene på HIG, det var HIG på gammeldags, om de enige om at HIG blir en del av NTNU. Dette har de 2016. Og han vil ha en feilmargin på 2,5%. Så det spørsmål, hvor mange studenter må han spørre? De fleste har kalkulator, så... Ah, og det en annen ting om eksamen, og det enkel kalkulator mulig å ta med seg. For det kan hende at jeg spørre sånne ting. 10 minutter. Den 157, tror jeg, side til den formula. Ja, 157. Side 157 på boka. Skal jeg gå tilbake til den slide som har formula? Skal jeg gjøre det? Skal vi se. Altså i slide så en URL for å kalkulere online. Men jeg vil anbefale dere gjør det gammeldags. For i eksamen så har dere ikke tilgang til internett, tror jeg. Har ikke det? Nei. Ja, og hva svarer jeg? 1000? Ja, kan jeg gjøre det her. Så vi sa at feilmargin var 2,5. Og vi vet ikke P, så vi bare bruker 50. Så har vi 1000. Det var veldig lett. Men en ting jeg lurer på er... Skal vi se. Hva hvis han bare har budsjett til å spørre 500? Hva kan han forvente? Yes. Han sier 5% feilmargin. Fordi feilmargin er direkte relatert med hvor mange du spørrer. Altså det formula forteller oss det, ikke sant? Så formula sier at det, du må spørre 1000. Men du har ikke bare, du har bare penger til 500 eller 10. Så da blir det feilmargin på 5%. Det vil si at han kan forvente at de svarene har litt mer feil enn det han egentlig hadde lyst til. Ok? Så det som viktig at dere forstår den sammenheng mellom antall elementer du har i det utvalg og den feilmargin du kan forvente. Eller du vil ha. Ok? Yes. En liten exercise til. Så de eksemplene som der, de ikke veldig detaljert, ikke sant? Så dere kan ta noen forutsetninger for å svare. Så det første vi vil kjøre en spørreundersøkelse blant Oslo-befolkningen for å vite hva de synes om skatt pendlerfradrag til de som sykler til jobb. Den andre du vil hente data om alder i ansatte på Kiwi i Gjøvik sentrum. Jeg vet ikke om det finnes Kiwi på Gjøvik sentrum, men det finnes jo nesten i alle steder. Og så hva gjennomsnitt alder på Gjøvik videregående skole? Ikke sant? Så tenk litt på det vi har pratet om i dag. Og det kan hende at dere må tenke på noen forutsetninger. Eksamen, og så spørsmål i eksamen litt mer detaljert. Jeg spør ikke så generelt. For jeg vil at dere skal være konkrete i deres spørsmål. Men her det litt mer åpen, så dere får litt mer lov til å ha noen forutsetninger i forhold til hvilken utvalgsformer passer best. Dere husker utvalgsformer vi pratet om? Ja, ikke helt. Ok, 10 minutter for å prate litt om det. Ok? For å gjøre det litt mer enkelt, så kan dere bare si om det sannsynlighetsutvalg eller ikke sannsynlighetsutvalg. Så det litt lettere. Eller om man trenger utvalg i det hele tatt. Ja, har dere fått prate litt om det? Så det første man må spørre trenger jeg en utvalg eller ikke? Ikke sant? Og I det første og tredje eksempel så trenger man det, men I den andre, jeg tror de ansatte mindre enn 100. Så da må man spørre alle. Ikke sant? Og så I den første så, det andre ting som man må prate om det enklere å definere hvem de ikke sant? Og her vet vi at det de som sykler, eller de som pendler, ikke sant? Så da det sannsynlighetsutvalg, den som passer best. Samme I tredje eksempel. Men inne I sannsynlighetsutvalg, hvis dere hadde tid til å gå enda mer I dypere det, så kan man bruke enkelt tilfeldig. For da kan du bare finne ut hvor mange de og så kan du bare enten hvordan hadde jeg gjort det her kanskje de som registrert kanskje bruke skatteregistrering eller gå på gata og se de som sykler og bare liksom minner og hente de helt tilfeldig eller ikke sant I den tredje så kan man også bruke systematisk utvelging For det har helt sikkert en liste av alle studentene. Men kan man også bruke enkelt tilfeldig. Men hvis de studentene på videregående mindre enn 100, jeg vet ikke hvor mange kan det være, har dere en idé? Ja, ikke sant? Så da man må ha et utvalg. En utvalg, ja. Så... Ja, så sånne type spørsmål som kan dere få I eksamen, men litt mer detaljert. Disse har vært litt for åpen. Jeg kommer til å spørre litt mer presis. Ok, det var det jeg hadde for I dag. Har dere noen kommentarer eller spørsmål? Nei. Så husk at vi ikke har forelesning neste onsdag. Og så har vi siste forelesning om to uker. Og så I dag det innlevering. Klokken 6. Ikke send meg en post og sier at frontet krasjer 2 minutter før 6. Den blir ikke godkjent. Ok, ha det, vi prates.